жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға сауытай. Тәуелсіз кәсіподақты сақтау үшін аштық жариялап, сотқа тартылған маңғыстаулық мұнайшылар шетінен жұмыстан шығарылып жатқандарына шағымданады. Жұмыс беруші компания комментарийден бас тартады. Маңғыстау облысында биліктен тәуелсіз кәсіподақтарын жаппауды қайта тіркеуді талап етіп аштық жариялаған Oil Construction Company мұнайшылары әуелі әкімшілік және азаматтық жазалауға тартылып, енді жұмыстарынан айырылып жатқандарын хабарлады. Қаңтардың 23-24 күндері Маңғыстау облысының Шетпе ауылы мен Қарақия және Мұнайлы аудандарында өткен сот отырысы тағы 36 адамға қатысты істі қарады. 14 мұнайшыға митинг өткізу заңдылығын бұзған үшін 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынып, 19-ы аштық жариялағандар үшін компания шеккен тағы 500 мың теңгені өндіруге міндеттелді. Сот шешімдері шыққаннан бері үш мұнайшы Құсайын Жылқышиев, Жамбыл Бегешев және Қайрат Ерекешев кран басына шығып әріптестеріне қолдау білдірген. Мейрамбек Қуантаев жұмыстан босатылған. Мұнайшылар өздерін құқық қорғау органдары шақырып, қысымның жалғасып жатқанын айтады. Соттағы айыптаулардан соң алғашқы болып жұмыстан шығарылғандардың бірі 49 жастағы Құсайын Жылқышиев. Ол Oil Construction Company мекемесінде 2003 жылдан бері электр-газ дәнекерлеушісі болып еңбек еткен. 6-шы разрядқа ие Құсайын Жылқышиев өзіне еңбек шартының бұзылғаны туралы жұмыс беруші бұйрығының қаңтардың 25-і күні кешкі сағат 8-де тапсырылғанын айтады. Oil Construction Company компаниясы директоры Серік Әбденовтің қолы қойылып, Еңбек кодексінің 52-ші бабына сілтеме жасалған бұйрықта қаңтардың 23-ші күні Маңғыстау аудандық сотының шешімін негізге алынып, жұмысшының тамақтан бас тартып, еңбек қағидаларын бұзғаны айтылған. Жұмыстан шығарылған маманның сөзінше, компания одан аштық жариялауының себебі туралы түсіндірме жазуын талап етіп, жазбаса актіленетінін айтқан. Құсайын Жылқышиев қаңтардың 5-сінен бастап 2 апта бойы аштық жариялап, тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының жұмыс істеуін талап еткен Oil Construction Company мұнайшылардың арасында өткір пікірлермен көзге түскендердің бірі. Қаңтардың 19-ында Oil Construction Company компаниясының талап арызын қанағаттандырған Атырау қалалық нөмірі 2-ші соты аштық жариялау акциясын заңсыз деп тауып, мұнайшыларды аштық жариялап отырған кәсіподақ кеңсесін шұғыл түрде босатуға міндеттеген еді. Құсайын Жылқышиев сот үкімін орындап, қаңтардың 20-сінен бастап Ақтау қаласындағы кәсіподақ кеңсесіне келген жоқ. Қаңтардың 21-інде Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік соты қалалық ішкі істер басқармасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамасымен оны митинг өткізу заңдылығын бұзды деп айыптап, 45 мыңнан аса теңге айыппұл салған.
Жылқышиевтен серіктестік пайдасына 24.244 теңге 26 тиын, 84 теңге 3 тиын, мемлекет пайдасы 3.727 теңге 32 тиын.
Қаңтардың 23-інде Ақтау қалалық мамандандырылған қылмыстық сотының залында Маңғыстау аудандық көшпелі соты Құсайын Жылқышиевке қатысты Oil Construction Company компаниясының 2-ші рет берілген талап арызын қарады. Судья Жасұлан Салиев айыпталушының аштығын заңсыз деп танып, компания 3 миллионнан аса теңге зиянға ұшырады деп есептеп, Жылқышиевті басқа жауапкерлермен бірге 124 мың теңгеден бөліп төлеуге міндеттеді. Келесі күні Құсайын Жылқышиев Қаламқас кенішіндегі вақтылық ауысыммен істейтін жұмысына кіріскен, сол күні таңертең ертемен полицейлермен бірге келген сот орындаушылары оған әлі қолын алып үлгермеген Маңғыстау аудандық соты шешімін тапсырған. Құсайын Жылқышиевтің отбасында бір қыз, екі ұл бар. Балалары кәмелеттік жасқа толғанымен отбасында жұмыс істейтін тек өзі екенін айтады. Ол өзіне қатысты үш сот шешіміне де апелляциялық шағым түсіретінін айтты. Қаңтардың басында аштық жариялаған басқа жұмысшылар да тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы мен өздерінің кәсіподақ ұйымын жұмыс берушімен арадағы алтын көпірге балап, әлеуметтік құқықтарын қорғайтын бірден бір ұйым санайды. Сол себепті биліктің тәуелсіз кәсіподақтарды жабуын әділетсіз әрекет деп білет. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.